ธรรมที่แสดงความยึดมั่นในสัญญาสังขารคือตัวทุกข์ธรรมที่แสดงความยึดมั่นในสัญญาสังขารคือตัวทุกข์ความยึดมั่นในสัญญาคือความจำได้หมายรู้และความยึดมั่นในสังขารคือความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราของเรานี่แหละคือที่มาแห่งทุกข์สองวันพระก่อนได้แสดงความยึดมั่นในรูปรูปูปาทานขันโธกับเวทนาความรู้สึกทุกข์เวทนูปาทานขันโธไปความยึดมั่นในกายว่าคือเราคือเขาซึ่งหากพิจารณาด้วยกายะคตาสติก็ดีพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุก็ดีจะเห็นว่ามันเป็นเพียงการปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่เหมือนรถนั่นเองต่างกันที่รถไม่มีวิญญาณครองแต่กายนี้มีวิญญาณครองในทางธรรมสังขารมีสองประเภทคือสังขารที่วิญญาณครองคือมนุษย์สัตว์เทวดาพรหมกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้เก้าอี้บ้านรถยนต์แต่ไม่ว่าจะเป็นสังขารแบบใดก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อปรุงแต่งก็ต้องเสื่อมต้องดับเมื่อเสื่อมดับจะหาตัวตนที่แท้จริงได้ที่ไหนเล่าอย่างสมัยพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพูดถึงอดีตชาติของคนฟังคนคนนั้นมักจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะอะไรเพราะเมื่อเขาเห็นชัดแล้วว่าตัวเรานี้เวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ถ้วนชาตินี้ชื่อนี้ชาติที่แล้วชื่อนั้นจะหาความเป็นนายนั่นนายนี่ความเป็นหลวงเป็นขุนหรือเป็นอำแดงโน่นนี่นั่นได้ที่ไหนในเมื่อเกิดตายเกิดตายอยู่แบบนี้พอสาวกได้ฟังเช่นนั้นส่วนใหญ่ก็จะได้ดวงตาเป็นธรรมเป็นพระโสดาบันคือละสักกายทิฏฐิได้ทันทีละความเห็นว่ากายนี้เป็นเราเป็นเขาได้เพราะเห็นชัดในขณะนั้นว่าตัวตนเราเขานี่หามีไม่เพราะเกิดตายเกิดตายเหมือนใบไม้ผลิใบแล้วร่วงผลิใบแล้วร่วงผลิใบแล้วร่วงจะหาตัวตนใบไม้แท้จริงได้ที่ไหนเราก็เช่นกันเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่จะหาตัวตนที่แท้จริงได้ที่ไหนไม่มีหรอกอย่างหายใจครั้งหนึ่งนี้ก็เกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งแล้วหายใจเข้ารูปคือลมเกิดแล้วขณะหายใจเข้าความรู้สึกสบายสุขเวทนาเกิดแล้วจำได้ว่านี่คือลมหายใจเข้าสัญญาความคิดที่จะหายใจเข้าสังขารพอลมหายใจสัมผัสจมูกเกิดความรู้ทางกายกายวิญญาณวิญญาณเกิดแล้วในวงเล็บจริงๆไม่ได้เกิดหรอกมันเป็นการแสดงออกมาตามหน้าที่ของมันเท่านั้นเองเห็นไหมรูปนามขันธ์ห้าเกิดครบพอหายใจออกรูปนามที่เกิดก็ดับไปในเวลานั้นนิรูปนามเกิดดับทุกขณะไม่ต้องรอให้กายเนื้อนี่ดับก่อนหรอกหากมีสติก็จะเห็นธรรมได้ไม่ยากเลยครั้งหนึ่งผมไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโปรดตั้งใจฟังดีๆนะครับท่านจะได้ปัญญาจากเรื่องนี้มีลูกศิษย์ผู้หญิงสามีเกิดอุบัติเหตุรถชนตายเวลาผมสอนหนังสือมักสอดแทรกธรรมะเขาก็ถามอาจารย์มีบทสวดมนต์ไล่ผีบ้างไหมผมถามจะเอาไปทำไมเขาบอกสามีเขาตายแล้วมาหาหมาหอนทุกเย็นบางทีก็มาแบบมีกลิ่นเขาจำกลิ่นได้เขากลัวมากผมเลยถามกลับอ้าวเป็นสามีเราจะกลัวทำไมเขามาหาก็ดีแล้วแสดงว่าเขาเป็นห่วงเวลาเขามีชีวิตอยู่ไม่กลับบ้านไปหาคนอื่นเราก็ทุกข์พอเขาตายกลับมาหาทำไมทุกข์ล่ะเขาก็บอกแหมอาจารย์มันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเป็นผีแล้วงั้นเธอฟังดีๆนะว่าเธอรักอะไรกันแน่เธอรักสามีเธอแต่พอสามีเธอหมดลมหายใจให้นอนกอดสัก3วัน3คืนทำได้ไหมเขาบอกโอ้ยไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะให้นอนกอดคนตายผมบอกเขาไม่ใช่คนตายเป็นแค่คนที่ไม่มีลมหายใจเขาบอกทำไม่ได้ผมเลยถามตรงๆตกลงเธอรักร่างกายเขาหรือรักลมหายใจเขาคราวนี้อึ้งถ้ารักลมหายใจเธอบ้าแน่เพราะไปรักสิ่งที่เป็นอากาศธาตุว่างเปล่า หาตัวตนไม่ได้บอกรักร่างกายอ้าวก็นั่นไงร่างกายเขานอนอยู่เพียงแต่ไม่มีลมหายใจเท่านั้นเองทำไมไม่รักบอกรักความรู้สึกนึกคิดเขาอ้าวก็นี่ไงความรู้สึกนึกคิดก็มาหาแล้วความรู้สึกนึกคิดมาแบบไม่มีตัวเป็นให้เห็นทำไมกลัวล่ะตกลงนี่คนเรารักกันนี่รักอะไรกันแน่พวกเราฟังเรื่องนี้แล้วได้อะไรบ้างครับที่เรารักคนนั้นเกลียดคนนี้ตกลงเราหลงรักหลงชังอะไรกันแน่จริงๆตัวตนคนเรานั้นไม่มีจริงหรอกมันเป็นเพียงการปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นกายนี้ก้อนข้าวน้ำก็ปรุงแต่งขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาส่วนอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นอะไรที่ปรุงแต่งก็ต้องเสื่อมต้องดับจิตปรุงแต่งจิตแล้วก็หลงกับสิ่งที่ตัวปรุงแต่งขึ้นมาที่เรียกว่าจิตหลอกจิตนั่นแหละครับหากวันใดพบจิตก็จะหายลงไประดับหนึ่งจะเห็นว่าสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาหาใช่จิตแต่อย่างใดไม่ทุกวันนี้เราหลงเห็นผิดเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดคือจิตเราแท้จริงไม่ใช่เลยไม่ใช่จริงๆพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เพื่อมาบอกมาสอนสิ่งนี้ให้กับเราเพื่อจะได้หายหลงหายทุกข์ความชอบใจความไม่ชอบใจจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาที่เรียกว่าเวทนานั่นแหละเป็นสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างส่วนสัญญาที่จะพูดถึงในวันนี้จิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นเราจดจำว่าอันนี้คือโต๊ะคือเก้าอี้ส่วนฝรั่งเขาก็จดจำว่านี่คือ table chair T A B L E C H A IR กล่าวคืออดีตทั้งปวงคือสัญญาคือความจำได้หมายรู้ทั้งสิ้นสมัยก่อนผมนี่โง่มากชอบนั่งคิดถึงความหลังแล้วมีความสุขกับความหลังที่ดีๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเพลิดเพลินอยู่กับมันเรียกว่ามีนันทิในวงเล็บความเพลิดเพลินเป็นที่ซ่องเสพภพชาติบังเกิดขึ้นมามากมายจากความเพลิดเพลินในการส่งใจไปในอดีตหรือบางทีก็วาดฝันเรื่องดีๆในอนาคตในวงเล็บสังขารพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องปัจจุบันธรรมคือสติให้อยู่กับปัจจุบันบางคนนี้ทุกข์มากกับความยึดมั่นในอดีตที่รุ่งโรจน์และรับไม่ได้กับปัจจุบันที่เสื่อมทรุดบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเราโดนอารมณ์มาหลอกให้หลงจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงสัญญาขันอันหนึ่งเท่านั้นเองจะถือเป็นเราเป็นเขาไม่ได้เหมือนกับรูปกายนี่แหละเหมือนกับเวทนาสุขทุกข์ที่แสดงไปเมื่อวันพระก่อนนี่แหละมันมาแล้วก็ไปเหมือนกับสุขและทุกข์นั่นแหละเมื่อเรื่องราวในอดีตความจำได้หมายรู้สิ่งดีๆปรากฏขึ้นในใจใจก็สุขในวงเล็บอายตนะภายนอกคือรูปสัญญากับอายตนะภายในคือใจกระทบกันเกิดผัสสะย่อมเกิดเวทนาดังแสดงไปหลายครั้งแล้วสัญญาเกิดหนึ่งครั้งเวทนาก็เกิดพร้อมกันแต่เพราะขาดสติไม่รู้เท่าทันจิตก็เข้าไปยึดมั่นเป็นอุปาทานปรุงแต่งภพชาติทุกตามมาทันทีมันไวมากจริงๆเมื่อสัญญาเรื่องใดรูปใดผุดขึ้นเวทนาก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันทีถ้าคนฝึกสติมาดีเมื่อสัญญาเกิดขึ้นยังไม่ทันได้คิดปรุงแต่งพอมีสติมันก็ดับไปต่อหน้าต่อตาทุกอันเกิดจากความคิดจะมาจากไหนเล่าสติหรือปัจจุบันธรรมจึงสำคัญมากเพราะจะทำให้จิตไม่ฟุ้งไปทางอดีตและอนาคตทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัญญาเป็นอนัตตาความจำสัญญาก็ไม่ต่างจากกายจากเวทนาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับหากแก่นสารสาระตัวตนไม่ได้ในวงเล็บอนัตตาเช่นวางของไว้ณที่แห่งหนึ่งสักพักก็ลืมไปแล้วว่าวางไว้ที่ไหนเห็นไหมสัญญาคือความจำได้หมายรู้เที่ยงเสียที่ไหนแล้วเรายังจะหลงยึดมั่นหมายมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแบบนั้นได้อีกหรือเพราะไปหลงยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่คือเหตุแห่งทุกข์อดีตก็ดับไปแล้วแต่เรายังหลงพร่ำเพ้อถึงสิ่งที่ดับไป มันก็ไม่ต่างไปจากหลงพร่ำเพ้อถึงลมหายใจออกที่ดับไปนั่นแหละทุกวันนี้มากคนเหลือเกินปล่อยใจจมอยู่กับอดีตขาดสติแล้วก็ทุกข์อยู่กับมันหาตัวตนไม่ได้ก็เราเห็นอยู่นี่ว่าจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ความจำหรือสัญญานี่เที่ยงหรือไม่เราเคยท่องจำกฎหมายมาตรานั้นนี่ได้เวลาผ่านไปยังจดจำได้หรือเปล่าแม้ในพระอรหันต์สัญญาขันธ์ก็เสื่อมดับไปเป็นธรรมดาผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัวสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ญาติโยมไปทำบุญท่านก็บอกรับพรรับพรแล้วก็ขึ้นยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนตุแล้วท่านก็เงียบแล้วตะโกนว่าเฮ้ยลืมแล้วเว้ยกบฏยะถาสัพพีก็เป็นสัญญาคือความจำอันหนึ่งที่พระจะต้องท่องต้องใช้เป็นสัญญาขันยอมเสื่อมได้เหมือนเรารู้จักคนคนหนึ่งจำได้หมายรู้เวลาผ่านไปเจออีกทีลืมเสียแล้วสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปก็ลืมไปแล้วว่าชื่อนามคืออะไรหรืออย่างหลวงปู่ดูลหลังจากที่ท่านสามารถแยกจิตออกจากกิเลสอารมณ์ได้แล้วท่านก็ไปกราบหลวงปู่มั่นบอกว่าท่านสามารถแยกจิตกับกิเลสได้แล้วหลวงปู่มั่นก็รับรองว่าที่ปฏิบัติมานั่นถูกต้องดีแล้วก่อนจากไปหลวงปู่มั่นให้การบ้านหลวงปู่ดูลนำไปพิจารณาว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารคือความคิดปรุงแต่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้เมื่อหลวงปู่ดูลจากหลวงปู่มั่นเข้าไปปลีกวิเวกไปภาวนายกหัวข้อธรรมที่หลวงปู่มั่นให้การบ้านขึ้นมาพิจารณาจนจิตสว่างแจ้งในธรรมกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นสัญญาก็ดีสังขารก็ดีล้วนหาแก่นสารไม่ได้เมื่อจิตหลวงปู่ดูลเห็นเช่นนั้นก็ปล่อยความยึดมั่นทั้งในสัญญาและสังขารจิตหลุดพ้นเห็นว่าทุกข์ทั้งปวงเกิดจากความยึดมั่นในสังขารในสัญญานี่เองท่านจึงกล่าวไว้ในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ว่าคนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดการที่จะปล่อยวางสัญญาคือความจำได้หมายรู้นั่นคือต้องเจริญสติให้รู้เท่าทันสัญญาที่ผุดขึ้นมาอยู่เนืองๆขณะเดียวกันก็พิจารณาให้เห็นว่าแม้สัญญาความจำนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนผมขนเล็บฟันหนังเรานี่แหละเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาอยู่เนืองๆจิตจะจางคลายไปเองโดยอัตโนมัติขณะเดียวกันสังขารคือความคิดปรุงแต่งก็เช่นกันความคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เที่ยงเรื่องนั้นคิดเสร็จเรื่องใหม่โผล่มาอีกแล้วที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ใช่จะให้พวกเราหยุดคิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรายังอยู่ในโลกการทำงานต้องใช้ความคิดผมบอกหลายครั้งแล้วว่าความคิดหรือดำริเราต้องใช้ให้เป็นเคยยกตัวอย่างเหมือนคนทำสวนแบกจอบไปขุดดินพอขุดเสร็จเขาจะแบกจอบไว้หรือวางจอบเราก็ตอบว่าต้องวางจอบจะแบกไว้หนักทำไมแล้วเราเล่าเคยวางจอบกันบ้างไหมทุกวันนี้เราแบกไว้หนักมากเหลือเกินเราแบกความคิดไว้ความคิดของฉันพึงตระหนักเมื่อใดที่เห็นว่าความคิดของฉันเมื่อนั้นท่านกำลังแบกจอบแล้วพระอรหันต์ท่านก็ใช้ความคิดอย่างเช่นหลวงปู่ดูลหลวงปู่ชาเวลาสร้างโบสถ์วิหารศาลาท่านก็ใช้ความคิดพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้ความคิดในวงเล็บดำริแต่เมื่อใช้แล้วท่านก็วางท่านไม่เคยยึดมั่นในความคิดเพราะการยึดมั่นในความคิดปรุงแต่งคือทุกข์พวกเรานี่ไม่เคยวางความคิดความคิดของฉันดีกว่าเธอความคิดของฉันถูกเสมอความคิดมันไม่มีอะไรสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นเองเป็นเพียงสังขารขันเหมือนสัญญาขันนี่แหละหากไม่รู้เท่าทันความคิดเราจะเป็นทุกข์เพราะความคิดนี่แหละคือตัวที่ปรุงแต่งกิเลสอาจเป็นเหตุแห่งทุกข์ปรุงแต่งเป็นโทสะบ้างราคะบ้างเมื่อปรุงแต่งขึ้นมาแล้วท่านจึงสอนให้มีสติรู้เท่าทันให้รู้สึกตัวพร้อมในบัดนั้นขณะเดียวกันก็ให้พิจารณาอารมณ์โกรธโทสะนั้นว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนสัญญาเหมือนเวทนาเหมือนผมขนเล็บฟันหนังที่เคยพิจารณามาก่อนแล้วนั่นแหละ หากพิจารณาเนืองๆมีสติกล้าแข็งเมื่อเกิดโกรธใครขึ้นมาจะมีสติรู้เท่าทันทันทีความโกรธมันจะดับไปทันทีเหมือนอย่างมือเราไปโดนหม้อข้าวที่ร้อนระอุทันทีที่รู้สึกร้อนเราจะคว้าฉวยหม้อนั้นหรือปล่อยมือเราจะปล่อยมือโดยอัตโนมัติแล้วทุกวันนี้เราปล่อยมือจากหม้อข้าวที่ร้อนหรือเปล่าเปล่าเลยแม้รู้ว่าร้อนเพียงใดเราก็ยังฉวยยึดมั่นหม้อข้าวนั้นไว้จนมือพองเป็นแผลเราก็ยอมเรานี่โง่หรือฉลาดรู้อยู่แล้วหม้อนั้นร้อนแต่ก็ยังยึดจับอยู่ทำไมไม่ปล่อยเล่ามันก็ร้อนเหมือนหม้อข้าวนั่นแหละจริงๆร้อนกว่าหลายร้อยเท่านักแล้วทำไมเราจึงไม่ปล่อยโทสะไม่ปล่อยความโกรธความชังที่เกิดขึ้นกับใจเราทั้งที่เราก็รู้ว่ามันร้อนมีแต่โทษโทสะอันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตเราก็เช่นกันที่เที่ยวคิดรักคิดโกรธมันก็มาจากความคิดทั้งนั้นแหละที่นอนฟุ้งซ่านไม่หลับทั้งคืนก็มาจากความคิดเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงสอนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดักความคิดไว้จิตมีราคะรักก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้เห็นไหมรู้อีกแล้วสติอีกแล้วราคะก็ดีโทสะก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีเกิดจากจิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้นที่ว่าจิตมีโทสะก็ให้รู้จิตมีราคะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้หมายถึงให้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อดึงจิตที่ออกไปวาดลวดลายปรุงแต่งโน่นนี่นั่นกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวหรือความตื่นรู้วันหนึ่งควรจะต้องตื่นรู้สึกตัวทั่วพร้อม10นาทีต่อครั้งเมื่อฝึกบ่อยๆสติจะมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆนาทีเราจึงต้องฝึกสติระหว่างวันให้มากที่สุดโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ชอบใจอารมณ์โกรธสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คืออย่าใช้วิธีคิดปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาเพื่อหนีอารมณ์นั้นเช่นคิดหามุมที่ดีของที่ทำให้โกรธหรือที่เราชอบเรียกว่าใช้วิธีคิดบวกการคิดบวกไม่ถือว่าเป็นการเจริญสติแต่อย่างใดเพราะเป็นการคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกอาจจะทำให้สบายใจขึ้นมาบ้างแต่ไม่ใช่เป็นมรรคไม่ใช่การเจริญสติในทางธรรมเป็นเพียงยาแก้ปวดชั่วขณะเท่านั้นการคิดบวกคิดอย่างไรก็ไม่มีวันรู้เห็นธรรมหรือบางคนใช้วิธีหนีไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเที่ยวทะเลเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่คิดว่าช่วยแก้ปัญหาได้นั่นก็เป็นเพียงการหนีปัญหาหนีตนเองอย่างหนึ่งเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีปัญหาหรือสอนให้คิดบวกแต่สอนให้หยุดคิดหยุดอารมณ์ด้วยสติสอนให้เฝ้าแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปแก้ไขที่คนอื่นสอนให้ขบเคี้ยวอารมณ์ด้วยสติปัญญารู้เท่าทันมันว่าเองก็ไม่เที่ยงแท้เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมต้องดับไปเหมือนใบไม้นั่นแหละแรกๆจะยากหน่อยเพราะปกติเราจะปล่อยใจไปกับอารมณ์จนเคยตัวเคยชินในวงเล็บบางคนปล่อยใจถึงขนาดสั่งการกายให้ลงมือก่อกรรมเวรก็มีแต่ต้องฝึกต้องสู้กับมันวันหนึ่งเมื่อสติแก่กล้ามีกำลังมันก็จะแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นขึ้นมาสามารถต่อกรกับอารมณ์น้อยใหญ่ได้อย่างไม่สะทกสะท้านเมื่ออบรมสติถึงระดับหนึ่งพอเกิดโทสะขึ้นมาจิตจะวิ่งมาอยู่กับสติคือความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติเหมือนเราแกว่งมือไปถูกหม้อข้าวร้อนระอุแล้วชักมือกลับทันทียังไงยังงั้นแล้วจะเห็นโทสะมันดับไปต่อหน้าต่อตาให้เห็นจริงๆมันจะความโกรธลงไปได้เหมือนนักมวยปล้ำความคู่ต่อสู้ไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เดียวผลที่ได้คือจิตใจจะสงบเยือกเย็นขึ้นจนสัมผัสภายในได้ไม่เร่าร้อนเพราะอำนาจของความโกรธเหมือนที่เคยเป็นส่วนความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันเมื่อท่านมีสติรู้เท่าทันความคิดที่ฟุ้งซ่านอยู่เนืองๆมันจะค่อยๆหายไปความคิดใดเกิดขึ้นหากเราไม่ไปกับมันไม่เข้าไปฉวยคว้าปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนรถสองแถวที่มารอเราเกอร์อยู่นั่นแหละความคิดใดเกิดขึ้นก็รู้ทันเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความฟุ้งซ่านหาสาระแก่นสารไม่ได้ไม่หลงคิดปรุงต่อไปให้มากเหมือนเดิมจิตก็จะค่อยๆสงบลงเช่นกันจนวันหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิให้เห็นรูปนามขันธ์ 5ตามความเป็นจริงว่า มันหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดไม่จะเห็นแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นเองจะหมายมั่นเอาอะไรเป็นแก่นสารไม่ได้เลยเรานี่ก็คือจิตอันหนึ่งมีอยู่จริงแต่บอกไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนรูปก็ดีอารมณ์ทั้งปวงก็ดีในวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารหรือแม้แต่วิญญาณในวงเล็บตัวรู้ล้วนออกมาจากจิตในวงเล็บจิตปรุงแต่งทั้งสิ้นเรานี่โง่แท้เที่ยวหลงไขว่คว้าเงาตัวเองอยู่หลายกับหลายกันกราบพระพุทธเจ้าไปสนิทใจปลดความสงสัยในคำสอนพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณแจ่มแจ้งประจักษ์ใจหมดความสงสัยในมรรคผลนิพพานเห็นทางกลับบ้านตลอดสายถามแล้วที่ว่าจิตเห็นจิตเป็นเช่นใดครับท่านตอบจิตเห็นจิตคือจิตหนึ่งเห็นจิตที่ปรุงแต่งเป็นอีกจิตหนึ่งจิตที่ปรุงแต่งไปเป็นเรื่องต่างๆนานาในวงเล็บภาษาพระอภิธรรมเรียกเจตสิกเป็นอาการของจิตเห็นจิตก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละครับจิตมีโทสะก็ให้รู้ในเครื่องหมายคำพูดรู้จิตมีโทสะคือจิตที่ปรุงแต่งโทสะแสดงอาการออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกเมื่อจิตมีโทสะก็ให้รู้ให้รู้คือให้จิตที่มีโทสะนั่นออกมาอยู่กับรู้เหมือนงูสลัดคราบของมันยังไงอย่างนั้นเลยคราบงูก็อันหนึ่งตัวงูก็อันหนึ่งแต่คราบงูก็ออกมาจากงูถ้างูโง่จะนอนกอดคราบงูนั้นไว้เพราะคิดว่าคราบงูเป็นของกูของกูแล้วท่านเคยเห็นงูตัวไหนนอนกอดคราบงูบ้างไหมครับเห็นไหมงูฉลาดกว่าเราเลยเรานี่ปลุกแต่งโทสะแล้วนอนกอดโทสะนั้นไว้เป็นแรมวันแรมเดือนเพราะเห็นผิดเห็นว่ามันคือเราของเราการที่เราจะเห็นจิตได้เราต้องออกมาจากจิตที่ปรุงแต่งก่อนเหมือนเราจะเห็นตัวบ้านเราต้องออกมาจากตัวบ้านก่อนที่หลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตเป็นมรรคก็คือเมื่อใดที่เราเห็นโทสะก็ดีเห็นราคะที่เกิดก็ดีเห็นความฟุ้งซ่านที่เกิดก็ดีเมื่อนั้นแสดงว่าจิตเรามีสติออกมาจากราคะโทสะเราจึงเห็นโทสะดับไปได้ไงครับส่วนคนที่ไม่เห็นก็เหมือนคนที่อยู่ในบ้านที่ไฟไหม้ก็ถูกไฟเผาไหม้เป็นจุนไปพร้อมกันนั่นแหละเพราะหลงเข้าใจว่านี่คือเราของเราแท้จริงโทสะอารมณ์ก็โทสะเราเราในวงเล็บจิตก็เราคนละส่วนคนละอันกันวันใดแยกจิตออกจากอารมณ์ทั้งปวงได้ชัดแจ้งวันนั้นชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาวันพระหน้าจะมาแสดงต่อในเรื่องวิญญาณูปาทานขันโทนะครับขอให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านนะครับรูปภาพขาวดำดอกบัวบานสองดอกอยู่กึ่งกลางภาพอยู่ในทุ่งดอกบัว